argitasuna eta leialtasuna. Ez zuen gauza erresa izan Jesusek leial gelditzea aitaganik hartu misioneari, haren gogotik desbideratu gabe. Evangelioek Jesusen barne borroka gogorazten daukute, baita gainditu behar izan zituen probak ere, bere dizipuluen ondoan, bere bizitza guzian barna. Lege gizonak galdera maltzurrez jazartzen zaizkion, ezari ordenura pleatzeko, espiritua ahantziz, besteak beste, eriak larun batetan ere sendatzera lehiatzen zuena. Farisauek jendearen sufrimendua arintzea usteko eskatzen zioten, eta zerbait miresgarria gorik egiteko, zeruko zeinu bat, maila kosmikokoa, zeinen bidez guzien aitzinean egiaztatuko baitzuen jenkoak. Tentazioneak maiteenak zituen bere dizipuluen ganik ere usu etortzen zitzaizkion. Jakobek eta Joanik azkena zen jendea ahazteko eskatu zioten, eta axola zedila ohore eta botere handieneko postuak beraietzat atxikitzeaz. Petrik berriz, larderiatzen du bere bizia arriskuan jarri duelako eta erailik bukazezakeelako. Jesusek sufritu zuen eta dizipuluek ere sufritu zuten. Deusetzen errez ez argi, guziek egin ahalak egin behar zituzten aitaren borondatea bilatzeko, mota guzietako probak eta tentazioneak gaindituz. Tenpluko segurtasun indarrek arrastatu baino zonbait horren lehenago, Jesusek erantzioten, zuek enekin egon zirezte nere frogaldietan. Jesusen tentaldiak delako pasadizoa, kontakizun bat da, hortan bildu eta laburtu ditu evangelariak, Jesusek bere bizitzan barna gainditu behar izan zituen tentazioneak. Jordan ibaian hartu espirituak mugiturik bizi bada ere, Deusek ez du libratzen mesianismo forma faltsuek erakarria izaitetik. Bere probetxu propioa izan behar aldu gogoan, ala aitaren borondatea entzun. Bere mesias boterea inposatu behar aldu, ala beharrean direnen zerbitzura jati. Bere aintza propioa bilatu behar aldu, ala jenkoak sufritzen ari direnez biziduen urrikia agertu. Arriskuak baztertu behar alditu eta gurutzeari ies egin, ala bere misioneari zorrozki atxiki, aitaren baitan konfiantza ezarriz. Jesusen tentaldien kontaera, Jesusen jarraitzaileak erne egoiteko altxatu zuten evangelariek. Buru argi bizi behar dugu, Jesusen espiritua bizirik dago elizan, baina kristauak ez gaude libre, gizanitzetako tentaziotan eroriz, gure nortasuna behin eta berriz faltsutzetik. Jesusi leial jarraitzeko, gaur egungo kristauak ditugun tentazioak identifikatu behar ditugu. Hierarkiak eta herriak, arduradun erlijiosoek eta fededunek. Bere tentazioen beti ez lukeen elizak, laster faltsutuko lituzke bere misionea eta nortasuna. Ez ote zaiku honelako zerbait gertatzen ari. Ez ote dugu buru argiago eta azarriago bizi behar leialtasuna ez hausteko.